Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu navážeme na téma vzdělávání finančních profesionálů z předešlého podcastu. Tentokrát bych rád přivítal Petra Pavláska, spolumajitele vzdělávací firmy KFP SRO. Petr je velice zkušeným profesionálem, jak z pohledu vlastní poradenské praxe, tak i předávání zkušenosti dalším. Rád bych s ním probral téma profesionalizace poradců, v čem se kvalita za posledních 10 let zlepšila a v čem si myslí, že je prostor ke zlepšení, a to především v oblasti investic. Vítej, Petře, v podcastu.
Ahoj, Lukáši, díky za pozvání, zdravím diváky.
Když se řekne finanční poradce, co se většině klientům vybaví dnes a co se jim vybavilo před 10 lety, je v tom nějaký rozdíl?
Já myslím, že ten rozdíl je obrovský, že za těch 10 let se to finanční poradenství posunulo k větší profesionalizaci. Dneska často vidím na našich kurzech poradce mladé lidi ve věku 28, 30, 35 let, lidi, kteří vystudovali ekonomickou školu, mají vysokou školu a chtějí to vzdělávání dělat dlouhodobě a chtějí to dělat profesionálně, protože myslím si, že dneska už neplatí o tom takové to, že ten poradce by měl být především obchodník. Já myslím, že dneska musí být i odborník. Obchodník taky, ale myslím si, že se dostává do popředí ta odbornost.
A na západ od nás stále slýchám, že prestiž právě práce finančního poradce je na vysoké úrovni. A bohužel u nás tomu tak úplně není. Pokud porovnám práci třeba například bankéře a finančního poradce, tak v Čechách, nebo aspoň mám takový pocit, je stále ta prestiž toho bankéře větší. Je tomu tak?
No, bohužel máš pravdu. Já jsem měl tu šanci být na nějaké stáži v Americe, kde jsem byl s pánem, který dělal 35 let u Merrill Lynch, a ten mi vlastně ukazoval žebříček, kde finanční poradci byli na 10. místě, a ještě mluvil o nějakém jakoby v prestižních povoláních nebo v nějakých těch společenských srovnávačích, a říkal, že ještě existuje jiný žebříček, kde jsou finanční poradci na 10. místě. Jo? Na těch prvních jsou vždycky ti lékaři a učitelé a podobně. Takže tam ta prestiž je obrovská, když to u nás je to, myslím, přesně naopak. Myslím, že jsme bohužel na nějakém předposledním místě. Za náma jsou jenom poslanci, před náma jsou uhlízečky, takže velmi špatné. Ale já tam vidím ten posun. Vidím, že se to zlepšuje. Že opravdu ta mladá generace poradců už má u těch klientů renomé té větší odbornosti a že ten posun tam je zřejmý.
A co myslíš, že vlastně tohle to způsobilo, teda to špatné renomé, a co vlastně pomáhá tomu teda k té změně, nebo co je ten důvod, proč se to třeba v něčem trošku změnilo nebo změní?
No, obávám se, že to špatné renomé, že si za to můžeme sami. Že prostě v téhle branži byla řada takových polo odborníků nebo spíš amatérů a samozřejmě i bohužel podvodníků. A taky vlastně, když po revoluci začalo finanční poradenství jako v zásadě téměř úplně nový obor, tak ani jsme to pořádně neuměli. Ani ti, kteří to chtěli dělat dobře a dlouhodobě a seriózně, tak vlastně pořádně nevěděli, jak to mají dělat. Takhle to probíhalo 10-20 let, kdy postupně jsme metodou pokus omyl se vlastně učili dělat správné poradenství, a to, co jsem zmiňoval, ta nová generace těch posledních 10 let, tam vidím jako, jak jsem říkal, vysokoškolské vzdělání, zaměření na ekonomii, zaměření na komplexní poradenství, zaměření na investice, prostě úplně jiná úroveň poradců, kteří to chtějí dělat dlouhodobě, budují svůj biznis, budují takové ty malé firmičky a snaží se o dlouhodobě o nějakou specializaci a velkou přidanou hodnotu klientovi.
A jestli možná vlastně to v tom minulosti nebylo dáno, takže se to vlastně tady vymýšlelo v Čechách a nějak jsme se teda snažili to udělat metodou pokus omyl, což mně přijde, že někdy se pořád stává dneska i v té naší branži jako investiční, kde mně vlastně přijde, že my to máme relativně jednoduché v tom, že se vlastně můžeme inspirovat zahraničí. Mně přijde, že taková ta strategie, proč vymýšlet kolo, když už ho někdo vymyslel, jenom ho prostě přenést nějak do těch českých realit, tak mně přijde, že to je možná jednodušší cesta, než prostě si to úplně prokopávat a vymýšlet a vlastně si ty svoje chyby udělat sami na sobě, i když je v zahraničí už udělali a my jsme se jim mohli vyhnout, ale on to asi nejde.
Ne, já určitě souhlasím s tebou v tom, že proč vymýšlet vymýšlené, když se můžeme inspirovat, a je jasné, že tam, kde je dneska jako Amerika nebo Británie, Tam my půjdeme těmito směry. Já samozřejmě nevím, kde se to poradenství vyvine v těch nejpokročilejších státech typu Amerika, Švýcarsko, Británie, ale myslím si, že je jasné, kam se to vyvine v Čechách. Tady tím směrem k těm nejpokročilejším státům, a proto není potřeba, jak říkáš, vymýšlet vymyšlené, ale je dobré kopírovat to, co oni uplatňují a co jim tam funguje a kdy jejich klienti jsou spokojeni.
V minulosti se hodně lidí vlastně spojovalo tu práci finančního poradce jenom se sjednáváním nějakých pojištění. Dnes je tomu, si myslím, jinak tady. A velká část poradců se zaměřuje hodně na vlastně tu správu majetku klientům s tím cílem, že by v budoucnu ten klient vlastně při efektivní práci čerpal rentu. Který typ poradců se vzdělává u vás? Jsou to i ti, kteří jako úplně jdou od začátku, nebo už dá se to nějak rozsegmentovat?
No, určitě vidím, že nejvíc poradců máme z řad těch, kteří chtějí dělat komplexní finanční poradenství, a těch, kteří se zaměřují na investice. To je vlastně to, co my umíme, to je to, co my školíme. Školíme samozřejmě někdy i začátečníky nebo naopak třeba manažery finančních poradců, ale nejtypičtější náš jako zákazník je finanční poradce, který chce dělat komplexní finanční plánování se zaměřením na investice a chce se specializovat na bonitní klienty a lidi, kteří mají zájem o finanční plánování.
A když by se podíval takhle třeba do historie vlastně těch lidí, těch profesionálů, s kterými už spolupracujete dlouho, tak máte třeba nějaký konkrétní vzorek nebo příklad nějakého poradce, kde by se to dalo vyčíslit, že v investicích se používá zkrátka AU a Assets Under Advisory, majetek v poradenském mandátu, víte, nebo víš ty sám o nějakém poradci, který třeba za posledních 5 let se posunul z částky, že začíná na pár milionech a pak v poradenském mandátu 100 milionů, 200 milionů, jsou takové nějaké případy?
No, je jich plno. Plno, myslím, desítky. A já z toho mám vždycky obrovskou radost. Když k nám přijdou lidi na kurz EFA, European Financial Advisor, tak to jsou často právě ti poradci, kteří chtějí to poradenství dělat dobře, ale vlastně úplně neví, jak to uchopit, úplně neví, čím ty bonitní klienty zaujmou. Procházejí kurzem a často v průběhu toho kurzu se zlepší několikanásobně, ti nejlepší dokonce třeba desetinásobně. Máme lidi, kteří nám dávají reference, kdy říkají, když jsem přišel do poradenství, nebo když jsem přišel do kurzu, tak jsem měl v poradenském mandátu 5 milionů, nebo 10 milionů, nebo 20. A rok po kurzu říkají, že tam měli 70, 100. A já, když ty lidi potkám třeba po 3 letech, tak někteří opravdu už mají i 200, 300 milionů, což mi dělá samozřejmě obrovskou radost.
Tak to jsou velká čísla a myslím si, že to je super, je to něco měřitelného a jednoznačně vidět, že ty přípravné kurzy vaše mají tu přidanou hodnotu a to je důležité. A když bychom tady vzali ty finanční poradce, ty elitní právě ti, na které se zaměřujete, tak vnímají tam oni jako tu hlavní přidanou hodnotu nebo to hlavní téma u svých klientů, téma finanční nezávislosti, řeší to s nimi, je to pro ně nové téma?
Po kurzu to s nima řeší všichni. Snaží se to samozřejmě řešit i jako před kurzem, někdo to dělá více nebo méně úspěšně, ale já myslím, že ti poradci, kteří se orientují na investice a na finanční plánování, tak jako řeší s klienty finanční nezávislost. To, co já vidím, nedělá to jakoby standardní poradce na českém trhu. No, standardní poradci na českém trhu se třeba snaží pracovat podle cílu, ale ta finanční nezávislost tam není jakoby tak dominantní jako u nás. A často ti finanční poradci na tom českém trhu ani k tomu třeba nemají úplně software. Jo? Přestože to poradenství už tady má 30-letou historii, tak ku podivu přesto ne všechny firmy mají nějaký standardizovaný software, který by poradci používali. Byť třeba firmy mají finanční plán, mají software, tak ti poradci s tím neumí pracovat a nějak to řeší jakoby po svém. A my jim často, nebo to, co je velká přidaná hodnota u nás, je, že na tom kurzu typu EFA, EFP, těm poradcům vlastně srovnáme ty myšlenky, které oni už třeba mají 3, 4, 5 roků v hlavě, ale my jim to jako pomůžeme utřídit, pomůžeme jim ukázat ten směr. A finanční nezávislost, ty sám víš, to je prostě cíl, který je atraktivní pro všechny klienty. Pokud ten poradce se opravdu dobře na ten cíl umí zeptat, tak my máme statistiku, že 1 z 500 klientů jako ten cíl fakt nechce. 499 klientů to chce, no. Pokud nás teďka někdo poslouchá, no tak zkuste si představit, posluchači, že od zítřka máte každý měsíc na svém účtě rentu 50, 60, 80, 100 tisíc měsíčně a teď se přihlaste, kdo by byl proti. Jo. Takže Pokud ten klient odmítá, že nechce ten cíl, tak je to spíš proto, že momentálně v nějaké těžké finanční situaci, že se rozvádí, že má velké zdravotní problémy, že je zadlužený, že spadl do nějaké dluhové pasti. Tak tyhle klienti, když se jich zeptá, jestli chtějí být finančně nezávislí, tak řeknou, že ne. Ale to není proto, že by nechtěli. To je proto, že oni to v té dané chvíli nepovažují za reálné, protože jsou v situaci, kde se dostali ať už svojí vinou nebo nějakým nezaviněným způsobem a neví si s tím rady.
Já si myslím, že ta finanční nezávislost je podle mě prostě ten hlavní cíl, který vlastně otevírá oči těm klientům, a je to věc, právě si myslím, že ve většině případů to s nimi žádný poradce předtím neprobíral, a právě, že těhle elitní poradci, který vlastně vidí v tom ten smysl, tak tu přidanou hodnotu právě tomu klientovi dávají, že mu otevírají oči, kdy se si myslím, se postupně posouvá ten poradenský trh z té doby, kdy vlastně jsme jenom klientům splnili jeho přání, že chtěl uzavřít nějaký produkt, kde se právě dostáváme k tomu, že klientům radíme a ukazujeme jim něco vlastně, co, o čem nevěděli, že je třeba pro ně vůbec dosažitelná nějaká renta v budoucnu. Takže to je, si myslím, velice důležité. A pak i v jednoduchosti si myslím, že platí, že je krása, že vlastně sice poradenský software je jedna věc, někdy ty výstupy x stránkové jsou celkem zajímavé, ale ve výsledku si myslím, že je možná jednodušší, když pro toho klienta je to srozumitelné, a když i ten poradce sám osobně vlastně ví a je schopen tomu klientovi alespoň nastínit cestu, takovou tu pomůcku, kterou vy jste vždycky prosazovali, já si ji doteďka pamatuju, 1 000 000 korun rovná se cca 5 000 měsíční renty, tak to si myslím, že už prostě otevře oči hodně lidem, jenom v tom, že na tu rentu asi nebude stačit pár 100 000 korun.
Přesně tak, přesně jak říkáš, stačí celkem jednoduše tomu klientovi ukázat, kolik na ten svůj cíl potřebuje. A často si první, jak jsi zmiňoval, kdo vlastně se s ním o té nezávislosti baví a kdo mu to ukáže. A já si vzpomínám, že i klienti, se kterými se potkávám třeba po mnoha letech, tak vlastně říkají, no tak ty jsi byl ten první, kdo nás na to přivedl. Jo? A samozřejmě čím dříve ty klienty přivedeš na tu myšlenku finanční nezávislosti, tím je to lepší pro ty klienty, protože ten čas pracuje samozřejmě pro ně. Čím delší investiční horizont mají, tím víc funguje takové to Einsteinovo složené úročení, ten osmý div světa. A tím jednodušší pro ty klienty je té finanční nezávislosti dosáhnout.
To si myslím, že je přesně tak, velice důležité vůbec začít s tím cílem, říci, co vlastně ten klient chce, čeho chce dosáhnout, a pak mu říci na rovinu, kliente, pokud chcete rentu 30 000 měsíčně, tak to prostě nebude o tom, že by vám stačil 1 000 000 korun, ale když použiju tu jednoduchou poučku, tak už jsem schopen minimálně aspoň klientovi otevřít oči, že takové ty známé 300 000 do penzíka, to asi nebude ono. A když bychom se vrátili tady zpátky k těm poradcům a k těm, dovolím si říct, elitním, kteří mají tu certifikaci FFP, tak pak ještě možná otázka spolupráce, vlastně formy spolupráce s tím klientem, jestli většina u vás účastníků vlastně se postupně přesouvá do takovéhoto režimu od provizního poradenství k tomu honorovanému, kdy vlastně ten klient ví, za co platí a kolik platí.
No, to je téma, které se vlastně na těch dvou kurzech, které máme, a takové pro ty nejlepší poradce, to znamená IFA a IFP, o tom se tam mluví pořád, jo, protože to jsou přesně ti poradci, kteří tohle řeší, to jsou přesně ti poradci, kteří mají klienty, kteří jsou proto vhodní, ne každý klient je vhodný pro honorované poradenství, ale ti nejlepší poradci samozřejmě takové klienty mají a chtějí se přesunout od provizního poradenství k placenému poradenství. Nicméně ten přechod není úplně triviální. Jo. Pokud to ten poradce špatně načasuje, pokud do toho skočí jako po hlavě, tak provizní poradenství už mu nefunguje, protože to opustil, a placené poradenství ještě nefunguje, protože tam ještě nemá dostatečný počet klientů, takže bacha na to, když se do toho jde příliš po hlavě, tak by ten poradce taky mohl umřít hlady a opustí tu branži prostě proto, že si potřebuje vydělat na hypotéku, na leasing, na provoz kanceláře a na to, aby ten rodinný rozpočet fungoval. A to, co my na těch kurzech jakoby řešíme, je konkrétně třeba na kurzu IFP, jak ten přechod udělat tak, aby to bylo nějakým způsobem přijatelné. To je jedna věc. To řešíme v nějakých mastermind skupinách, kde se s poradci snažíme připravit nějaký způsob, co těm klientům bonitním nabízet, co nabízet klientům typu podnikatele, jak si připravit nějakou obchodní řeč nebo nějaké stručné představení těch služeb, jak si představit nebo jak představit tomu podnikateli třeba to placené poradenství, aby na to ten klient chtěl přejít. Ale určitě to nedoporučuju všem, kteří nás teďka poslouchají, aby zítra začali zavádět placené poradenství. chce to připravit.
A setkali jste se tady někdy s případem, že některý poradce teda ten přechod, jak ty říkáš, urychlil až moc a nedopadlo to úplně ideálně?
A zatím nemáme zprávy, že by ti poradci třeba skončili, protože se do toho pustili příliš po hlavě, ale vždycky ten start je těžší, než si ti poradci představují. Takže často to dopadne tak, že oni do toho skočí po hlavě a teď zjistí, že už jim začíná docházet cash flow, že jsou na tom špatně, že ty prvotní náklady jsou větší, než očekávali, že ty provizní příjmy nebo ty faktury ti klienti jako neplatí tak rychle, jak by chtěli. Takže doporučujem se na to připravit dobře, mít rezervy a jít do toho s nějakou, ne až tak velkým optimismem, jak se s tím setkáváme.
Tam mě ještě možná napadá vlastně doplnění nebo taková podotázka, že vlastně je otázka, co si kdo představuje pod pojmem placené poradenství nebo se říká někdy honorované, protože vlastně za mě tady jsou takové dva modely, kdy to možná úplně plnohodnotné placené poradenství, že opravdu posílám tomu klientovi každý kvartál fakturu do mailu a on mi platí, anebo je tady vlastně něco možná mezi tím, kdy vlastně spravuju klientovi nějaký majetek na jeho investičním účtu a ta moje odměna se strhává z toho jeho investičního účtu, z jeho hotovosti každý kvartál. A to je nějaký model, který jsem navnímal třeba ve Velké Británii, kde vlastně zakázali vyloženě provize v investičních produktech a tam teda ta moje zkušenost z londýnských Morningstar konferencí je, že tímhle s tím modelem tam hodně fungují, že to není o tom, že by vyloženě ty poradci klientům zasílali faktury.
Modelu je určitě víc. Já jsem zaznamenal jakoby takové tři typy tohoto poradenství. Někdy mají poradci nějaké balíčky, které si klient předplatí a v tom balíčku je definovaný určitá úroveň servisu, to je jeden model. Druhý model je to, co říkáš ty, co se používá v Británii, ale pozor, zdaleka ne všichni klienti na tenhle model přejdou, takže ta nižší střední třída a úplně ti méně příjmoví klienti v Británii vlastně nemají se na koho obrátit, protože banky přestaly poradenství dělat a ti top poradci, prostě ta nižší třída nemůže dovolit. A pak je v České republice ještě obvykle to, co říkáš, a to si myslím, že je nejzajímavější model. To znamená, že klientovi každý měsíc nebo každý kvartál pošleš fakturu, on ji musí proplatit a tam se láme chleba, že? Tam musíš ukázat přidanou hodnotu, aby ten klient věděl, proč tu fakturu platí a musíš ji ukazovat každý měsíc nebo každý kvartál, kdy tu fakturu posíláš.
To určitě chápu, že tam to musí být ještě zajímavější s těmi emocemi a s tou přidanou hodnotou. My tohle z toho Fininvestu, nebo se s tím setkáme od poradců, že vlastně tyhle ty požadavky mají, že chtějí vlastně, aby jsme jim zajistili i tu přímou fakturaci klientům, nejenom z toho investičního účtu, takže to určitě vidím. Pak je tam samozřejmě otázka jenom toho, že pokud je to na tom investičním účtu klienta, tak to nemusí být zatížené DPH, protože to je součástí finanční služby a když samozřejmě ta faktura je přímá, tak tam to DPH musí být. Ale to bychom se dostali někam jinam, to možná v nějakém jiném podcastu, témata daní, ale zpátky k našemu. Ty přípravné kurzy samozřejmě musí z části být i teorií, nejenom praxí, protože ti poradci mají být připraveni na to, aby pak tu zkoušku zvládli. Potvrzují poradci po tom kurzu, že vlastně nabili nejenom tu odbornou část, ale že získali i praxi, která jim vlastně pomáhá se posunout dál v tom podnikání?
Určitě. Je to něco, na co jsme jako hodně pyšní, protože když se poradců po kurzu zeptáme, kolik z nich jakoby tam vnímá i ten praktický poradenský přínos, tak to číslo, pokud si pamatuju správně, tak se nám pohybuje od 92 do 94% poradců říká, ano, pomohlo mi to hodně, především po praktické stránce. My se na těch přípravných kurzech vždycky snažíme jako honit takové dva zajíce na jednou. Jo. Jeden z těch zajíců je teoretická příprava na zkoušku a to je primární, protože když se někdo přihlásí do přípravného kurzu EFA nebo FOP, tak předpokládáme, že především chce udělat ten titul. Ale samozřejmě nechceme, aby to bylo jenom o té teorii, takže to pořád propojujeme z praxe a díky tomu, že takový ten třídní učitel Petr Sirový má vlastně know-how Fichtnerského, kde dělají placené poradenství, nebo Karel Kořený, třídní učitel zase v tom firemním financování, má taky svoji firmu a taky tam má nějaký systém placeného poradenství a nějakých balíčků, tak vlastně kolegové lektoři to propojují s tím, jak vlastně se to dělá u nich ve firmě, nebo co je ta dobrá zkušenost. Proto i když ten kurz je přípravou na zkoušky, tak v obou dvou kurzech nám poradci říkají, ano, bylo to velmi praktické a je to vždycky víc než 90% lidí.
A když bychom se podívali lehce do budoucna prostřednictvím křišťálové koule, tak kde vidíte prostor v rámci KFP, kde ještě můžete vzdělat více poradce, v čem by se mohli zlepšit a celkově by to mohlo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství směrem k přiblížení kvality služeb, jako je na západ od nás?
Tak jsou to ty věci, o kterých jsem už mluvil. To znamená, určitě je to zaměření na komplexní finanční plánování a to, co jsi zmiňoval ty, ukázat těm klientům nějaké, teda těm poradcům nějaké základní čísla, jak přemýšlet o té rentě, jak to klientovi vysvětlovat velmi jednoduše, velmi srozumitelně, nedělat z toho atomovou elektrárnu, ale často ti klienti, přesně to, co jsi říkal, 1 000 000 korun kapitálu je 5 000 renta, se kterou vydržíš po nějakou dobu. A tohle jsou věci, které si ti klienti zapamatují, kterýma je zaujmeš a které jsou pro ně jednoduše pochopitelné. Určitě je to zaměření na investice. Dneska je důležité vlastně vědět něco o ETF. Já myslím, že ten příklon je velmi jako zřejmý a jasný, kam to směřuje v Americe a je jasné, že je to, co nevidět v Evropě a v České republice, kde ten trend ještě není tak silný, ale určitě bude. Nastavení nějakých standardů, nastavení nějakých metodik, aby to poradci nedělali s každým klientem jinak a s každým klientem nevymýšleli jako nové řešení, ale aby měli opravdu standardizované metodiky a postupy, které jim pomůžou za prvé být efektivnější a za druhé to opravdu dělat správně. A za třetí, když přijde nějaký regulátor typu ČNB a podobně, tak aby mohli ukázat, že se o ty klienty starají standardizovaně s nějakou řádnou péčí.
Takže se nám možná pomalu blíží doba, kdy poradce bude brán srovnatelně jako právníci a skončí fikce minulosti, že finanční služby jsou v úvozovkách zdarma?
No, nevím, jestli ta doba se blíží, to Lukáši, souhlasím s tebou, blíží, ale souhlasím i s tou druhou částí, co jsi říkal, že blíží se pomalu. Jo. Myslím si, že ještě bude nějakou dobu trvat, než nás budou klienti vnímat jako lékaře špičkové nebo jako špičkové právníky a špičkové daňové poradce. Ale ten trend té profesionalizace je zřejmý. Jo. Dneska, když já vlastně se bavím třeba s Vladimírem Fichtnerem a on říká, no tak my máme klienty ITky a těm, když něco řekneš, tak ještě než dokončíš větu, tak oni si vygooglí, jestli je to pravda. Jo. To znamená opravdu ta odbornost toho poradce a ta kvalita toho poradenství se zvyšuje každým rokem a jde to vidět.
A když mluvíte takhle s poradci a vidíte tam směr v té specializaci, že by vlastně si ti jednotliví poradci případně i vytvářeli nějakou svoji značku ve smyslu nějaké menší poradenské firmy, kde v té firmě, v tom menším SRO mají specialisty na jednotlivé oblasti toho podnikání, nějaké key account manažery, nějaké analytiky, někoho na back officeu. Je tenhle ten model jako viditelný?
Já myslím, že je viditelný, že vlastně všichni ti velcí hráči i ty malé firmy v České republice se snaží o nějakou rozumnou přidanou hodnotu pro klienty, ať už to jsou půly, ať už to jsou multilevely, anebo ať to jsou nějaké menší firmy, tak si myslím, že ten trend té specializace je jasný, jo? Že poradce typu Brouk Pitlík, který všechno ví, všechno zná, všechno řeší sám, jakože to už je pryč. A že v těch firmách je naprosto jasné, že někdo je specialista na investice, někdo je specialista na nemovitosti, někdo umí skvěle vyřídit hypotéku, někdo dělá skvěle majetkové pojištění, někdo dělá životky a tady ten trend je jasný a je to zastřešeno tím, že ten poradce má nad sebou nějakou kvalitní centrálu, která poskytuje to compliance, ten back office a především teda kvalitní analýzy, protože pokud ten poradce chce dělat dobře investice, tak nad sebou musí mít nějakou centrálu, která mu poskytne nějaký analytický aparát.
Je to takový ten přesun, mně to tak teda přijde, že vlastně je to takový postupný přesun od toho přesně, kdy dříve byl vlastně ten univerzální voják, který vlastně rozuměl všemu a změní se to, nebo mění se to právě postupně, kdy vlastně ten člověk není univerzálem, ale že má to svoje nějaké menší SROčko, nějakou tu menší poradenskou firmu a vlastně vybírá se do té firmy jednotlivé specialisty pro určité oblasti a že vlastně se to naše podnikání v investicích začíná přibližovat stejným modelům jako jiným firmám kdekoliv jinde, kde vlastně vždycky je to o tom, že ve firmách v jiných oborech je nějaký specialista pro nějakou určitou oblast, prostě nikdo nedělá všechno a to si myslím, že bylo vlastně dříve v těch našich multilevelech, které v České republice vlastně to poradenství spolu zakládali.
Já určitě souhlasím s tím, že ten sám voják jako ten, jak jsem říkal, Brouk Pitlík, který dělá všechno, že to je model, který je překonaný. A ta cesta je velmi podobná, tak jako to vidím u vás u Investu, prostě specializace na určitou oblast, kterou člověk dělá na špičkové úrovni a tam může klientům přinést maximální přidanou hodnotu.
Petře, děkuji mnohokrát za tvůj čas a za to, že jsme si mohli takhle popovídat a vlastně ukázat a potvrdit, že se zlepšuje kvalita poskytovaných služeb v oblasti investičního poradenství.
Děkuji za pozvání a přeju, ať se vám moc daří.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli třetí díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Naši investiční filozofii můžete také čerpat na LinkedInu a Facebooku společnosti Ininvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. Nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.
Společnost Ininvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.